Vi er i gang med en prædikenserie af menigheden, som hedder Jesus, verdens bedste. Og vi prøver i den her prædikenserie at undersøge lidt, hvad var der med ham der, Jesus? Hvem var han? Hvad var han for en? Og hvad var det, de gik ud på? Fordi Jesus, han startede en bevægelse, som er blevet verdens største bevægelse. Der må være et eller andet særligt ved ham her, Jesus. Og han levede i en tid hvor i Israel, hvor der var mange af de her folk, som sagde om sig selv, at de var Messias. Det var faktisk, dem var der en del af. Og vi ved ikke så meget om det, vi ved ikke rigtig, hvem de er, fordi de blev ikke til verdens største bevægelse. Men det gjorde Jesus. Der var et eller andet helt særligt ved ham. Selvom det sluttede for ham, tilsyneladende ligesom alle de andre, der gerne ville være Messias, som endte med at hænge på et kors, fordi romerne de ødelagde det hele, så sluttede det ikke der. Jesus han stod op fra graven, og det blev til en bevægelse, der rækker ud til hele verden i dag. Millioner af mennesker er kommet til tro på en håndværker fra en lille snolde by, der hedder Nazaret, som levede for 2000 år siden nede i Mellemøsten. Hvad er det for noget? Hvad er det med ham? Hvorfor var han sådan, at folk de flokkes om ham? Og i dag så er temaet Jesus verdens bedste ven. Og vi skal prøve at dykke lidt ned i, at Jesus han var en god ven, og hvad betyder det, og hvordan var han det? Og hvordan er han det? Men lad os lige bede sammen. Kære Jesus, kom og åbenbare dit ord for os. Tal til os, tal til vores hjerter og vores forstand. Tak fordi, at du er her, og du vil os noget i dag. Amen. I morgen, der skal jeg være sammen med en af mine bedste venner. Og det glæder jeg mig til. Ham kan jeg rigtig godt lide at være sammen med. Jeg har altid elsket at være sammen med mine venner. Jeg har elsket at lege med mine legekammerater, da jeg var lille. Det var fedt at være på besøg hos legekammerater og være der i deres hjem. Det var fedt at have dem på besøg hos mig. Jeg elskede at lege med mine legekammerater. Jeg elskede også den klasse, jeg gik i. At være en del af det fællesskab, der var i den klasse. Det kunne jeg rigtig godt lide. Og de klassekammerater, jeg havde. Og da jeg blev ældre, så elskede jeg at snakke, lytte til musik, spille musik, dyrke sport, spille spil, sammen med mine efterskolekammerater. Blistrup Ungdomsskole forever. Jeg skrev i alle mindebøgerne, da vi var færdige, og græd, da vi sagde farvel. Jeg fik også gode venner i gymnasieårene. Flere af dem er stadigvæk gode venner, som jeg har, og som jeg har jævnlig kontakt til, som jeg sætter pris på at være sammen med. Jeg fik nye venner i min studietid her i Aarhus, og her i menigheden. Og jeg har fået venner her på min arbejdsplads i menigheden i dag. Det kan nogle gange opleves som en kamp. Det har jeg også oplevet. Kom en kamp og have venner som kamp, ikke at være den, der er udenfor. Som kamp om at være i den rigtige venneflok, den som jeg har en idé om, det er den, jeg hører til i. Men der er måske ikke helt plads til mig nu. Det kan også være en kamp at prioritere sine venner. Dem, man gerne vil være sammen med og vil prioritere, det kan være svært at få det til at lykkes. Og ligesom vi også nogle gange kan opleve at have brug for vores venner, men så er de der ikke helt for os, lige når vi har brug for det. For nogle af os kan det også være svært at lade andre mennesker komme tæt nok på os til, at vi bliver gode venner. Lære hinanden rigtigt at kende. Selvom vi godt ved, måske det er det, vi har mest brug for. Og det med venner, det kan også komme til at handle mere om at være i den rigtige venneflok. Blive set sammen med de rigtige personer, have de rigtige venner på Facebook, end det handler om faktisk at være en god ven for andre mennesker. Dybest set, så synes vi nok alle sammen, at det er en vigtig værdi at være en god ven. Jeg er sikker på, at hvis man lavede en meningsmåling i Danmark, hvor man kunne krydse af, om det var vigtigt eller ej at være en god ven, og så videre, så ville billedet være, at det her det er en værdi, vi er enige om. Men hvad betyder det? Hvad kendetegner en god ven? Det har jeg faktisk tænkt mig, at de lige skulle snakke sammen om to og to i måneds tid. Hvad kendetegner en god ven? Hvad mener du, en god ven er? Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, men jeg vil faktisk sige noget om nu, hvad Jesus han vil lære os om at være en god ven, hvad en god ven er. For Jesus han var en god ven, da han vandrede her på jorden. Han var en god ven for dem, han var sammen med. Og han er en god ven for os i dag. Han var en god ven for disciplene og for de mennesker, han mødte og lærte at kende. Og nogle eksempler på det træder tydeligt frem i evangelierne, når vi læser om Jesus. Og andet, det står mere sådan mellem linjerne. Vi hører ikke så meget om de første 30 år af Jesu liv. Men da han er 30 og går i gang med sit offentlige virke, som man kalder det, så starter den her relation med hans disciple. Og den starter umiddelbart ret bredt med, at han går hen til dem, og så siger han, kom og følg mig. Og så lægger de deres ting, og så følger de efter ham. Jeg er den eneste, der har stusset over den. Hvis jeg giver den udfordring til folk, så er det ikke sikkert, at folk de lige reagerer helt på samme måde i hvert fald. Hvad skete der lige? Var det sådan et Jedi-trick, han havde? Kom og følg mig. Hvad snakker du om? Jeg er i gang med at fiske. Kom og følg mig. Jeg vil komme og følge dig, Jesus. Eller hvad var det, han havde gang i? Hvad skete der for det? Jeg tror, at svaret det er indlysende, at Jesus han kendte dem allerede. Han havde flyttet til den her by, Kapernaum, hvor han begyndte at kalde sin disciple. Og da han flyttede til den by, så tror jeg ikke, han har siddet inde i sit hus og ventet på, at han blev 30 år og så gået i gang. Han har lært folk at kende, fordi sådan var han. Han har opsøgt mennesker, han har lært dem at kende, han er blevet gode venner med folk. De vidste udmærket godt, hvem Jesus han var. Og derfor så havde de tillid til ham, og de var klar til at følge ham, da han kom med det her udfordrende kald. Kom og følg mig. Lad alt det, som ellers definerer, hvem I er, jeres familievirksomhed, som har været en del af jeres familie i mange, mange år, lad det ligge og kom og følg mig. Ja, Jesus, fordi jeg ved, hvem du er. Jeg ved, hvad du er for en person, jeg tør godt følge efter dig. Det er tydeligt i evangelierne, at Jesus han var yderst populær. Han var simpelthen en populær mand. Han var god at være sammen med. Folk, de flokkedes om ham. Der står om det bespisningsunder, hvor han ud af meget lidt mad, lige pludselig lavede en hel masse mad, så der var nok til alle dem, der var der. Og der var 5.000 mand foruden kvinder og børn. Jeg ved ikke, hvorfor de kun lige talte mændene, men der var 5.000 mand plus en hel del flere kvinder og børn. Og byerne i det der område, de var ikke lige så store som Aarhus. Der boede måske 1.000-1.500 mand i en by. Og hvis nu runder lidt ned og siger, at plus kvinder og børn, det så var 8.000, det er muligt, det var 10.000, hvad ved jeg. Så har byerne rundt omkring været ret tomme. Fordi de var alle sammen gået ud for at lytte til Jesus. Han var simpelthen en magnet. Og det var han, også på trods af, hvor ekstremt udfordrende han var. Selv den mest udfordrende prædiken, som I kan høre på komme heroppefra, der stryger vi jer med hårene i forhold til, hvad Jesus han gik og sagde til folk. Men han var så inkluderende og kærlig og god at være sammen med, at de bare kom i hobetal til ham. Jesus han satte stor værdi på venskab. En af de første beretninger om, at han helbreder i Markus evangeliet, handler om en mand, som har 4 venner, som tager ham med hen til Jesus. Jesus han sidder inde i huset, måske sidder han og spiser, eller hvad ved jeg. Men i hvert fald så begynder det at drysse ned fra taget, fordi de her 4 venner, de har taget ham med hen til Jesus. Der var så mange folk omkring ham, at de kunne ikke komme derhen. Og han var lam, han lå på en båre, og de gravede hul i taget, eller flyttede nogle sten, eller hvordan man nu byggede hus dengang. Og så firede de ham ned, og så står der, da Jesus han så deres vennernes tro, så det blev han simpelthen berørt af. Og så helbredte han ham. Venner, som kommer med en mand, som er lam, hen til Jesus, fordi han ikke selv kan komme derhen. Jesus han opsøgte menneskers venskab. Uden at at skele til klasseskel, så opsøgte han mennesker. For tre uger siden, der hørte vi historien om, hvordan han opsøgte tolleren Zacchaeus, som var yderst upopulær mand i den by, han boede. Han kendte kun til fjendskab fra dem, han boede i den by, han boede sammen, dem han boede sammen med. Men da Jesus kom, så blev han mødt af venskab, og det forvandlede hans liv. Et andet eksempel på det her grænsebrydende venskab, som Jesus han starter op, det er Maria Magdalene, som var prostitueret, som også var på kanten af samfundet, som fik sit liv forvandlet, fordi Jesus han mødte hende med venskab. Og hun begyndte at følge efter ham. Jesus, han havde venner, han besøgte og hængte ud med gamle venner. Nogle af dem, som vi ved, Jesus han var venner med, som han hang ud ved, de hed Martha og Maria og Lazarus, boede ikke så langt fra Jerusalem. Og når Jesus han var på de kanter, så besøgte han dem og var sammen med dem. Det er selvfølgelig mest tydeligt, det her med, at Jesus han var en god ven, i hans vandring med og hans relation til disciplerne, som gik tæt sammen med ham i de tre år. Og historien om Jesus og disciplerne, det er en historie om en rabbi, en mester, som var mere end en almindelig rabbi, og som ville mere end bare undervise sine disciple. Han ville dele sit liv med dem, han ville give sit liv til dem og for dem. Og igennem evangelierne, så kan vi følge udviklingen af det her forhold imellem Jesus og hans disciple. Et venskab, som udfolder sig inden for rammerne af Jesu liv og tjeneste som Messias, som Guds søn, over at skulle vise sig at være hele verdens frelser. Det er tydeligt, at de er på mission sammen. Der er et formål med det forhold, de har. De er på mission sammen. Der er retning og formål, som Jesus han har stukket ud. Men vi ser også eksempler på, at de hygger sig, slapper af sammen, fester sammen. Og igen, det er lidt mellem linjerne, fordi at vi ser, at farisæerne, de kommer og anklager ham og disciplene for at være frosere og drankere. De har måske holdt en fest, og så kort efter holdt en fest mere, så er man frosere og drankere. Jeg ved ikke, hvad der skulle til. Men Jesus, han kunne godt lide at feste og have det rart og sjovt sammen med sine venner. Jesus, han er lederen, der oplærer og udfordrer sine disciple, imens han hele tiden inviterer dem tættere og tættere på i dybere og dybere relation til ham. Og den her vandring i venskab, den kulminerer og topper i påskeugen, lige inden Jesus han tages til fange og korsfæstes. Vi skal læse et stykke fra Johannes evangeliet, hvor det her det træder tydeligt frem. Johannes kapitel 15, vers 9-17. Og Jesus siger sådan her til sine disciple: Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør. Jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min far, har jeg gjort kendt for jer. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt, og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Jesus han sætter ord på, hvad det er for et venskab, de har sammen, og hvad det er, han kalder dem til at være for hinanden og for andre. Han fortæller dem, jeg er jeres bedste ven, den bedste ven, I nogensinde får. Min kærlighed, den vil forvandle jeres liv og forvandle andres liv igennem jer. Det er som om han siger til dem, jeg har været jeres bedste ven indtil nu. Jeg taler altid sandt. Jeg fordømmer jer ikke. Jeg har elsket jer. Jeg har vist jer noget og barmhjertighed. Jeg har været der for jer. Jeg har inviteret jer ind i mit liv. Jeg har festet med jer. Jeg har grinet med jer. Jeg har grædt med jer. Jeg har vist jer, hvor god en ven jeg er. Men det bedste, det ligger foran. Jeg vil nemlig hænge på et kors i stedet for jer. Jeg vil lade Guds retfærdige dom og straf over al menneskelig synd og ondskab ramme mig, for at I skal slippe fri. Jeg vil omfavne den totale forladthed, for at I aldrig skal være alene fortabte. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Og det er lige præcis det, jeg vil gøre for jer. Jeg giver jer min kærlighed og mit liv, og I skal have i overflod. En af de mennesker, som opdagede, at Jesus han var verdens bedste ven, det var den samaritanske kvinde, som mødte Jesus ude ved en brønd en dag, hvor solen den brændte, og der var ikke andre, der var ude ved brønden der på det tidspunkt, og derfor så tog hun derud, fordi hun havde ikke lyst til at møde andre. Men Jesus han var der, mødte hende, indledte en samtale med hende, og begyndte at blive venner med hende. Og han møder hende med lige dele sandhed og kærlighed. Det er det, Jesus han kan. Han kan sige tingene, som de er, sandt, fuldstændig åbenbart og klart, men han kan gøre det i kærlighed, så mennesket ikke føler sig fordømt, måske afsløret, men elsket samtidig med. Og han siger til hende, at det vand, som jeg vil give dig, det skal i dig blive til en kilde, der vælder med levende vand, som bare flyder over. Hvis du er ven med Jesus, så er hans kærlighed i dit liv ligesom en kilde, der vælder med levende vand. Så er der overflod. Og overflod, det ser sådan her ud. Det bliver bare ved. Har I forstået pointen? Det galt for den samaritanske kvinde, at den kærlighed, som Jesus gav hende, den blev til overflod i hendes liv. Der var altid nok. Og det galt for disciplene. Der var altid nok. Og det gælder for dig. Det levende vand, som er hans kærlighed, som han hælder ind i dig, det vil fylde dig og forvandle dig. Stillestående vand i en dam, for eksempel, det kan samle skidt, farlige bakterier. Det er urent, sådan noget vand skal man ikke drikke. Men levende vand, vand der løber, bare løber og løber aldrig, slipper op, det renser og forvandler et landskab. Det bringer liv. Det bringer liv til dig. Og det bringer liv til andre igennem dig. Det er det ord, som jeg har til jer i dag. Liv til dig og liv til andre igennem dig. Der er vand nok til dig. Det flyder over. Og når det flyder over, så giv det videre, så det ikke bare løber ned på scenen. Hvordan giver man det videre? Vær en god ven. Del dit liv. Del dit liv med andre. Inviter naboen på kaffe. Våg at træde ud over den sikkerhedszone og inviter din nabo ind på kaffe. Sæt dig og snak med din nye kollega. Indled et venskab. Bliv hængende i dagplejen og få en god snak med de andre forældre, der kommer og henter deres børn. Vis interesse. Spørg, hvordan din fodboldkammerat har det. I stedet for bare at spille fodbold sammen og grine sammen, og det er fint. Prøv at tage det et skridt videre. Hvordan har du det egentlig? Jeg har bemærket, at du har været lidt trist de sidste par gange, vi har været fodbold eller et eller andet. Vi er skabt til venskaber. Og vi er inviteret ind i venskab med Jesus. Og vi er sendt til verden for at være menneskers venner. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at ligesom du var disciplernes bedste ven, så er du vores bedste ven. Tak for, at det du gjorde for disciplene, det gjorde du for os. Tak for din kærlighed til os, som forvandler os. Og tak fordi vi må få lov til at være med i at vise kærlighed. Tak fordi vi kan få lov til at være med på det, som du vil i den her verden. Vise kærlighed. Bliv venner med folk.